Men jeg forbinder den med Jesusvekkelse og gospelkvelder på 70-tallet. Da var jeg fast tilhører eller deltaker i Trefoldighetskirkens arbeid. I dag er Trefoldighetskirken, den ligger det samme stedet, men den er kanskje et annet sted. Det skal vi få snakke mer med deg om litt senere. Men Paul Christian, i likhet med Mari som leder gudstjenesten her i dag, så er du fra Hellvik opprinnelig. Så du er en Nesodd gutt.
Ja,
fortell litt. Fortell litt om dine røtter.
Ja, altså jeg flyttet til Nesodden som veldig ung, da begynte på skolen. Begynte på Steinerskolen, første klasse, i 1984, tenker jeg det må
ha. Da kan dere regne ut omtrent.
Det var fint. Det var, da bodde vi først på Oksal, og så flyttet vi til til Hellvik etter hvert da, når vi fikk bygd hus der nede, eller familien fikk bygd hus der. Så det var fint.
Hvordan var det å vokse opp på Nesodden på 80-90-tallet?
Altså, jeg har gått på Steinerskolen, så hvordan det var å vokse opp på Nesodden, det kan du jo si at kanskje jeg ikke vet så veldig mye om, for det var en liten boble i seg selv, det må jeg si. Men det var, Nesodden var et veldig fint sted. Det var nært sjøen, det er det jo fortsatt. Og det var et veldig fint sted å vokse opp. Og det å være en del av Steinerskolemiljøet, det var så veldig spennende. Det var veldig mange mennesker som tenkte nybrottstanker om det å bygge opp en Steinerskole her. Så det var en veldig skole som ville noe, og som trodde på noe, og som hadde en veldig sterk dogmatikk og en sterk pedagogikk.
Og bygget ble vel reist omtrent samtidig med at du begynte der da?
Ja, først så lå det jo på Oksvall, så der begynte jeg første skoledag, og så ble det flyttet etter hvert da, til Skokkelfall. Så det var fint å være med på den overgangen der da.
Omtrent samtidig med at kirka her ble bygd?
Det vil jeg kanskje tro, at det skjedde mye på Nesodden på den tiden.
Åpnet i 1984.
1984,
ja. Men du, det er første gang du er i dette bygget,
ja,
skjønner jeg.
Ja, det er litt trist å si. Det er første gang jeg er her, men det er veldig fint å være her. Ja. Jeg har jo gått i Skokkelfall kirke. Det er der jeg har hørt til.
Ja, da skal vi høre litt mer om det. Men du hadde et veldig sterkt samfunnsengasjement helt fra ungdommen. Hvor kom det fra?
Jeg har jo vokst opp i en veldig politisk familie, så hjemme så var det sånn at vi...
Takk i like måte.
Ja, der er det likt. Veldig politisk, og det var jo rett og slett sånn at jeg vokste opp med en liten rød bok i hånda, og den stod det... Syng med oss utenfor, og det er ikke den syng med oss som man kanskje kjenner fra bedehuset, men det er syng med oss arbeidersanger. Den fikk jeg ved fødselen og ble godt marinert i gjennom oppveksten. Og da var det rett og slett sånn at det ble familiedemokrati hjemme hos oss, fungerte sånn at vi hadde familierådsmøter en gang i uka, og det gikk på rundgang å skrive referat. Det gikk på omgang å lede disse møtene. Så det ble referert for at nå må sokkene opp i skittentøyskurven, det er viktig, ikke sant? Og da, så det ble ganske tidlig organisert på en måte inn i en sånn tankegang, at det må være noen strukturer i tilværelsen.
Så endte du opp som leder i en politisk ungdomsorganisasjon
her ute? Ja, det gjorde jeg også. Da hadde AUF ligget dødt i ganske mange år, så jeg var veldig engasjert politisk. Det var så mange ting i denne verden som jeg synes måtte rettes opp, og fikk et veldig engasjement for det. Jeg synes det var viktig. Jeg var leder av AUF i noen år.
Nesodden AUFs tidligere leder, folk.
Ja, ja, her sitter han.
Men ja, du nevnte skolen. Det var selvfølgelig en viktig arena for oppveksten på Nesodden. Og så nevnte du så vidt også Skokkelfall kirke. Hvordan i all verden kom kirken inn i bildet her?
Ja, altså på 60- og 70-tallet så var det ikke så veldig vanlig for folk i arbeiderbevegelsen å døpe ungene sine. Noen gjorde det, men veldig mange, det var en bølge, ville at vi skulle velge selv, vi barna som vokste opp da. Og mine foreldre tenkte det, at de ville gjerne at jeg skulle finne ut av det på egen hånd. Så når jeg var 13-14 år, så oppdaget jeg da at jeg ikke var døpt. Og når jeg sier det sånn, så er det faktisk helt riktig, fordi at jeg hadde gått på Steinerskolen, og jeg hadde ikke hørt om Jesus.
Så 13-14 år gammel, så hadde du enda ikke hørt om Jesus?
Nei, jeg hadde ikke. Det vil si at jeg hadde nok hørt om Jesus i en eller annen fasong, altså i en eller annen innpakning. Men pedagogikken på Steinerskolen bygd opp på den måten at man følger på en måte verdenshistorien i undervisningen, religionsundervisningen, og vi hadde ikke kommet til Jesus i undervisningen på den. Så jeg kan ikke si at jeg liksom hadde hørt om Jesus.
Det ville, men når du var 13-14 år, så kom du til Jesus, eller Jesus kom til deg, eller hva var det som skjedde?
Ja, det som skjedde var at jeg fant en kassett hjemme på Nesodden, oppe i skapet hjemme.
Kassett? Er det noen av dere som husker kassettene? Ja. Ja, det et par stikker der nede.
Det veldig ubehagelig når du sier at man føler dem veldig gammel. Ja, en kassett, en sånn liten kassett som det var et bilde av en smilende familie på fremsida, som satt ute i en sånn åker, en eng, med grønt gress og gule blomsterhusker, og disse ungene som satt på en sykkel, de hadde hvite klær, og de satt der og smilte. Og så begynte jeg å høre på den kassetten, og det var rett og slett barnesanger om Jesus. Og jeg var jo 13-14 år, så jeg var jo ikke barn på den måten. Men allikevel så ble jeg veldig grepet av de tekstene og de sangene. Og jeg visste at denne personen, Jesus, ville jeg bli bedre kjent med. Uten at jeg visste helt hvordan. Men jeg visste at på Steinerskolen, der hadde vi jo muligheter for å på en måte snakke om disse tingene. Men det var ikke det jeg ville ha. Det var noe annet.
Så det var et eller annet i den kassetten som ja. Hadde en tiltrekning på deg?
Ja, absolutt. Ja. Tekstene.
Ja. Kan du si hvem det var som sang?
Ja, det var Børud-gjengen.
Børud-gjengen?
Børud-gjengen, ja.
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 Ja. Ja, vi kjenner dem.
Ja.
Ja.
Og det jo litt merkelig at min mor og far hadde en sånn kassett liggende hjemme. Den vet jeg ikke hvor det kommer fra, men den har nå i hvert fall endret mitt liv. Begynte der.
Wow.
Og så tok jeg da kontakt med presten på Nesodden da, sognepresten, eller Reskap var han da, det var Georg Børresen. Og han ville gjerne døpe både meg og broderen han. Så vi tok en samtale, en dåpsamtale, jeg husker vi satt i stua hjemme på.
Ja, for når du døper deg som voksen i den norske kirke, så må du ha en skikkelig dåpsundervisning.
Ja, ja.
Da er det ikke bare å komme med mor og far.
Nei. Nei, jeg måtte snakke med presten og... Han fortalte litt om hva dette handlet om, og hva slags tanker jeg hadde om det. Og i den første samtalen så utfordret Georg meg på å lese Markus evangeliet. Og jeg fikk en bibelen med en regnbue på fremsida, veldig fin. Og så leste jeg rett og slett den til neste gang vi møttes.
Så mellom første dåpssamtale og neste samtale så leste du Markus evangeliet gjennom.
Ja.
Hva fant du der?
Nei, Markus evangeliet er jo bygd opp på en litt pedagogisk måte. Altså, det er en fortelling om Jesus. Det er ikke så veldig mange sitater fra Jesus, men Markus evangeliet beskriver på en måte Jesu liv litt sånn, her er det, enkelt og greit. Det er det eldste evangeliet, og bærer litt preg av det, at det er en fortelling om Jesus. Og det som ble litt viktig for meg i den forbindelsen var at jeg opplevde at den måten som Jesus møtte de folka som han gjorde, den måten han gjorde på, sånn som ble beskrevet der, det var den måten som Gud møtte meg på i mitt liv. Ja.
Det er veldig spennende at det å lese et evangelium, Markus evangeliet på den måten, så får du den erfaringen altså at Jesus møte med de menneskene for 2000 år siden reflekterer dem, ditt møte med Gud.
Ja.
Var det noen spesielle av de Jesus-møtene som du i dag kan trekke fram som viktige, eller som kanskje i ettertid er blitt viktige for deg?
Ja, for jeg kan nok ikke si at jeg var så bevisst at dette ble viktig, denne fortellingen. Det var ikke noe som liksom sto fram på den måten, men det var mer denne personen som jeg ikke kjente fra før, og som jeg ble veldig fascinert av. Og jeg tenker kanskje den blinde Bartimeus er en sånn typisk eksempel på en fortelling fra, er det Markus 9 eller 10, hvor denne mannen, blinde mannen sitter ved veikanten og ikke ser, og så får han høre av andre at Jesus går forbi, og så roper han etter Jesus. Men da er det en del folk rundt der som vil hysje, og som vil at han skal være stille. Men han gir seg ikke, han bare fortsetter. Og så kommer Jesus da til han, og så åpner han øynene hans. For meg så tror jeg kanskje det har vært en viktig fortelling etter hvert, for hvordan mine øyne har blitt åpnet. både for Gud og for verden, og på et annet nivå enn det politiske, for det var nok noen forventninger til at jeg skulle liksom fortsette i politikken, men så fikk jeg gode venner i kirka etter hvert. Begynte i Tensing, begynte å gå på sneik meg på gudstjenester i Skokkelfall kapell, som det heter.
Hvordan sniker man seg inn på en gudstjeneste i Skokkelfall kapell? Det er litt nysgjerrig på.
Det var ikke så vanskelig å komme seg inn i kapellet, for der var det, men det var verst å komme seg ut hjemmefra, 10:45, uten at noen skulle merke det. Fordi det var litt flaut, det var det. I begynnelsen så var det litt flaut.
Ja, du satt der liksom litt på bakste benk da.
Absolutt.
Du kom tidlig nok til at du kunne begynne å fylle opp bakfra.
Ja, det kan du si. Ja, jeg hadde min faste plass bakerst på venstre side på benken der.
Mm. Ok. Spennende. Mm.
Og så ble jeg med da etter hvert i Tensing, og så ble Nuffen en del av det. Onkel Arne ble en viktig person for meg som sitter i... Her. Og det ble viktig.
Arne Rasmussen.
Jeg kaller ja. Han bare Onkel
nevnte,
Arne.
Du nevnte Georg.
Ja, Georg Børresen.
Ja, jeg skal hilse deg fra Georg for øvrig. Ja, takk. Jeg pratet med han her i uka. Han fortalte du skulle hit.
Ja, så fint. Nei, så det var en... Jeg tenker at det var mange mennesker som ville vel, og som åpnet opp dette møtet for Jesus. Det var ikke folk jeg møtte som hysjet på meg. Og så fortalte at sånn kan ikke være, eller sånn kan ikke være. Men jeg opplevde Skokkelfall menighet som en veldig raus og fin menighet. Med stort... den lukta kjenner jeg fremdeles, den kjære lukta. Så når jeg kjenner kjære lukt på våren, så bare det minner meg om den der tida i Skokkelfall kirke. Det er helt fantastisk, ja. Ja.
Så bra. Og, så da... Var det noe, altså var det dåpshandlingen, eller var det noe spesiell... tidspunkt hvor du sa til deg selv eller sa til andre at nå har jeg begynt på denne veien? Eller var det mer en gradvis vekst?
Ja, mer en gradvis vekst vil jeg si. Men jeg visste at det var det jeg ville ha, men jeg visste ikke hva det var. Så jeg måtte liksom oppdage det litt etter hvert. Og det var det jo folk rundt meg som kunne fortelle meg om. Og det kunne jeg jo lese om. Og så skjønte jeg at det her jeg hører til, rett og slett. Mm. Og det var en veldig sterk opplevelse av tilhørighet, av å kjenne at her er jeg hjemme. Og jeg har lyst til å si litt om hvorfor liksom, i mitt verdensbilde det ble sånn. Jeg vokste opp i en familie hvor mye av budskapet var at jeg skulle jobbe for fellesskapet. Og det var på en måte funksjonen min i denne verden, at jeg skulle jobbe for at dette fellesskapet vårt skal fungere, samfunnet vårt. Og det er et budskap vi trenger i dag. Vi trenger å vite at vi har noen plikter inn i samfunnet som vi må bære som fellesskap. Det er ikke bare sånn at man kan... vi er nødt til å bære dette i fellesskap. Men det som var en veldig sterk opplevelse i møte med Jesus, da, det var rett og slett å bli sett. At det var ikke bare at jeg skulle jobbe for fellesskapet, men det var også en opplevelse at jeg hørte til, at jeg var elsket, at jeg hadde en uendelig verdi, og at verden ikke var den samme uten meg. Og det er ikke et opprør mot det som jeg kom fra, men det gjør faktisk verden bare ganske helhetlig og fin. Det passer veldig godt inn i hverandre. Mm.
Hvis du skulle si til ungdommer i dag, tenåringer, og noen her, ungdommer er litt eldre enn tenårene, men hvis du, liksom, ut fra din erfaring, den veien du gikk som ungdom, fra å ikke ha hørt om Jesus i 13-14-årsalderen, til gradvis å innta det landet og bli mer kjent med personen Jesus, og bli en del av det fellesskapet. Hva vil du si til ungdom på Nesodden i dag?
Altså, jeg tror at det å tro er helt... Det gir oss en fred som ikke verden kan gi. Det står det i boka, og det tror jeg på. Jeg tror at budskapet om Jesus har en spesiell kraft. Jeg tror det har et budskap som vi trenger. Det handler om å både være skapt av Gud, det handler om å være kalt av Gud, og det handler om å være elsket av Gud. Og jeg tror at det er et budskap som denne verden trenger mer enn noen gang, og vi må ikke gjøre teologi så himla vanskelig. Vi vet egentlig veldig lite. Vi vet det som står her, og så prøver vi til beste evne å forstå det. Men jeg tror vi som kirke må som den store universelle kirke må lære oss å ikke gjøre ting så veldig komplisert. Vi må ikke skygge for og hysje for det møte med Jesus ved å lage mye støy. Vi krangler mye i kirka om nattverdssyn og dåpssyn, og her har dere ordnet det på en veldig fin måte.
Her har vi, jeg fortalte dere, ja, vi har døpefont der, ja, og dåpsbasseng der, der det. Så det krangler vi ikke, ja, om, vi, nei, bare praktiserer på litt forskjellig måte.
Jesus er begge steder. Begge steder, ja. Det å ikke gjøre ting så veldig komplisert, mm, så når jeg ble utfordret på om jeg har en sang som jeg har lyst til at vi skal synge etterpå, mm, så er det nettopp en sang som jeg lærte meg utenatt i Skokkelfold kirke. Det er den første salmen jeg lærte meg, og den salmen blir jeg alltid minnet om, den opplevelsen av tilhørighet og på hvem jeg tror, nemlig måne og sol. Nå har jo ungene gått, så vi sitter jo igjen her, men den synes jeg er liksom viktig for oss, fordi at den sier det på en veldig enkel måte. Gud har skapt denne verden, Jesus har dødd for oss, og han har stått opp igjen, han lever i dag, og vi tror at den hellige ånd virker i denne verden. Og så enkelt er det. Mm. Og så kan vi gjøre det mer komplisert, og det skal vi gjøre, men vi må på en måte holde fast i det sentrale, og så er det en del andre ting som blir mindre vesentlige. Ja.
Vel sagt. Du studerte likevel teologi. Mm. Hvordan ble det sånn at du ble prest?
Ja, fordi at i utgangspunktet så tenkte jeg kanskje jeg hadde, skulle studere statsvitenskap, eller jeg tenkte kanskje jeg kunne studere juss, eller tenkte en periode på at det hadde vært veldig gøy å være. Jeg gikk på som barneteater bort på Fjellstrand, på Folkets Hus der. Tenkte kanskje det kunne være gøy å være skuespiller. Men det var akkurat som om alle disse tingene, etter hvert som det ble viktigere for meg, og jeg skjønte mer av det, så var det akkurat som om politikken ikke ble viktig nok. Det var en del ting som jeg bare tenkte at det er for stort, det er for eksistensielt. Så mer og mer så ble det en opplevelse av at jeg har et kall til å bli prest. Jeg tror Gud vil at jeg skal bli prest.
Et prestekall, rett og slett.
Ja.
Ja. Godt gammeldags prestekall, eller et...
Jeg vet ikke hvordan det var før, men nei, for meg så var det en opplevelse av at jeg opplever at det var det jeg skulle gjøre. Det var min oppgave i livet. Mm. Og på tysk så heter det jo et kall beruf, et yrke. Jeg tenker liksom at vi bærer på en måte ulike kall i ulike settinger, ulike tider av livet. Og da opplevde jeg at det var det jeg skulle. Jeg skulle jobbe med mennesker, jeg skulle jobbe med troen min, med de store spørsmålene, med det eksistensielle. Og dele av det jeg hadde fått.
Mm. Og det har du nå fått gjøre først som folkekirkeprest i Elverum.
Ja.
Og så sjømannsmisjonsprest, går han å si det,
ja,
i København. Ja. Det var der vi møtte hverandre, faktisk.
Der møttes vi.
Vi har ikke møttes på Nesodden,
nei,
men vi møttes i København. Ja. Mm. Så dit måtte vi for å møtes. Og så nå i Freds- og Forsoningskirken, mm, Trefoldighet. Si litt om den veien som prest, da. Hvordan har den vært?
Ja, det startet med studier, prestestudier, først på MF, Menighetsfakultetet i Oslo, og så tok jeg noen utvekslingsstudier i København, og fikk etter hvert muligheten for å dra til Elverum, og det er et veldig spennende sted, for der, det ligger jo langt inn i skogen. Og for oss som har vokst opp ved Bunnefjorden eller Oslofjorden, så er ikke den lille bekken som renner gjennom Elverum nok vann. Så det var en liten
Glomma
vi snakker om, men den er liten, altså. Den er det. Men det var veldig...
Vi tar den der med Oslofjorden og Bunnefjorden i den rekkefølgen, eller hvordan var det?
Nei. Ja, vi tar det i den rekkefølgen, ja. Men det som var veldig fint med å være prest på Elverum var at der var det var en folkekirke, hvor veldig mange hadde en stor kjærlighet til kirka si. Og vi hadde 180 dåp og 180 konfirmanter og 180 begravelser. Det var veldig mange kirkelige handlinger. Og vi så først og fremst at når det skjedde noe i livene til folk, så kom de til kirka for å få tolka dette inn i en større sammenheng. Og det synes jeg er veldig vakkert, og jeg synes det er utrolig verdifullt å ta vare på, nettopp den måten å tro på, at vi kjenner på en tilhørighet til dette bygget, det som skjer der. Kanskje vi ikke skjønner alt av innholdet, Men det det noen som gjør, og vi hviler i den tilliten til det. Så jeg synes det var en veldig sterk opplevelse av nettopp. Og den tilhørigheten som tro også er. Og så dro jeg da til ut i Sjømannskirka til København og som sjømannsprest i nesten 10 år. Det var en veldig annerledes måte å være kirke på hele døgnet og veldig sosialt. Og jeg vet ikke om det gjelder dere, men nordmenn i København, de roter seg bort i mye rart. Det skjer noe når de tar den danske båten. Og det var jo 2000 norske studenter der nede, og jeg opplevde at det var å leve veldig sterkt. Det var å leve hardt for veldig mange. Og som kirke, å være midt i det, det å kunne være tilpassningsdyktig i forhold til en arbeidsdag, og kunne være på ambassaden det ene timen, og så kunne være å leite etter en eller annen drug dealer i Kristiania neste timen, fordi mora hans hadde ringt ned og sagt at hun var bekymret for han. Det en veldig intens måte å være kirke på, og hvor man lever med folk. Både folks fall og det de strever med, men også å få lov til å bygge et fellesskap som så rart. Det så mye rare folk. Men det akkurat sånn kirka skal være, tenker jeg. Det utrolig fint. Ja. Og da kan jeg også kjenne at jeg kan høre til.
Ja, ja. Så bra.
Og så kom da, og da møtte jeg deg der. Du var generalsekretær i Nordisk ministerråd, og jeg var sjømannsprest, og vi møttes av og til. Jeg husker en gang jeg møtte deg og Jorunn, når dere kom gående, og da hadde vi hatt altså så heftig helg. Og så kommer det, og da hadde jeg ikke lyst til å møte på noen kjente i det hele tatt. Og så gikk jeg sammen med diakonen, hun hadde sånn kjempesvær rød afro, så hun var veldig vanskelig å gjemme bort. Og så hadde vi måtte bare ha noe mat. Og så møtte vi på dere to borte i gata, og det var så fint, for de sa, jeg vet ikke om du husker etter det. Så sa jeg, kan du ikke bare si et sted vi skal spise, vi så slitne. Og så fortalte jeg, det et veldig hyggelig sted rett rundt hjørnet, bare gå og spis der. Og det å møte på folk i gata som skjønner hvordan at ting av og til kan være krevende og vanskelig, det var gull verdt. Så takk for det. Jeg vet ikke om dere skjønte det akkurat da, men det var veldig fint. Og dere skjønte at her var det viktig å bare være til stede. Så det var 10 veldig viktige og fine år, og krevende år, og spennende, og lærte mye om mennesker. Og så fikk jeg da muligheten til å reise hjem til Norge. Jeg veldig glad for det. Jeg glad i Oslo. Jeg glad i å bo der og jobbe der. Og så familien min i området her, så det ble også viktig for meg da. Og bli prest i Trefoldighetskirka, med lange tradisjoner. Ja.
Og nå visjonen en freds- og forsoningskirke i regjeringskvartalet. Det er ikke noen små ord det der. Men skriften taler jo om forsoningens tjeneste. Det må være en eller annen forlengelse av dette kallet ditt, dette her da.
Ja, det føles, det oppleves sånn at det rett og slett en oppsummering litt av det jeg har drivet med i livet. Og det å være freds- og forsoningskirke er jo ikke noe vi har funnet på selv. Det er jo på en måte Jesus som har gitt oss det oppdraget i den måten han formidlet sitt budskap på. Så det å drive med fred og forsoning, det er ikke en fiks idé. Og det å gjøre det akkurat i det området der er litt utfordrende, for det handler jo om å være en politisk kirke. Og det er ikke helt enkelt alltid, for å si det sånn. Å ikke være en partipolitisk kirke som liksom kommer med politiske løsninger, men å være en kirke som tør å lytte til Jesu ord inn i vår tid, inn i samfunnsutvikling og inn i den verden vi lever i. Og det tenker jeg et utrolig spennende nytt prosjekt i det som vi liksom kaller sånn livssynsåpent samfunn, på hvordan måte vi som kirke skal være i det. Hvordan vi skal gjøre teologien vår så tydelig og forståelig at folk skjønner at vi har et klimaengasjement fordi Gud har skapt denne verden. For oss er det kanskje helt selvsagt, men for en del politikere så er ikke det nødvendigvis en sammenheng der. Eller i kampen for rettferdighet, eller inkluderende fellesskap, eller nestekjærlighet, eller alle de tingene som vi på en måte lever med I teologien, så viktig å få sagt noe om ut I samfunnet. For hvis ikke, så blir vi bare bobler som mister relevansen vår. Og Jesus var jo hele tiden, ikke sant? Hele Matteus evangeliet jo bygd opp på konflikter som Jesus hadde med myndighetene. Rett og slett for å tydeliggjøre at dette budskapet som Jesus kom med, Guds rike inn I denne verden, noe annet enn det verden kan gi. Og vi må ikke holde det tilbake.
Vi har, og jeg har hatt gleden av å samarbeide med deg, også I den tjenesten. Fordi jeg de siste 5 årene har arbeidet med sannhet og forsoning I forhold til samer og kvener og fornorskningspolitikken. Og dere har jo fra Trefoldighetskirkens side åpnet opp for den delen. I den grad at dere inviterte Fosen-demonstrantene til å ha base inne I kirkerommet. Hvordan var det?
Ja, det så ut som en teltleir inne der en hel uke. Det var, det følte, altså nå hadde vi jobbet såpass, jeg har lyst til å si litt av bakgrunnen for det. Fordi for 3 år siden så begynte vi å jobbe med dette. Mm. Og vi inviterte deg inn som leder av den sannhets- og forsoningskommisjonen. Og du fortalte litt om hvordan dere jobbet, og vi knyttet oss ganske tett opp til det. Og tenkte, hvordan kan vi som kirke være med på å støtte og styrke det forsoningsarbeidet, som også kirka har ganske stygge historier med. Og det vi gjorde da var at I begynnelsen så gikk vi da inn og spurte, hva en sannhets- og forsoningskommisjon? Litt sånn åpent og sånn som vi tror at hvermannsen vil tilnærme seg det spørsmålet. Og neste året så jobbet dere mye med livsfortellingene til folk, og da koblet vi oss på det. Dere har lyttet til 750 fortellinger, såre og vanskelig og utfordrende fortellinger å lytte til. Og da gjorde vi det samme. Og så det siste året nå, så jobber vi med hva forsoning innimot samer, kvener og norskfinner. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle jobbe som prest med det her faktisk, men jeg opplever at det virkelig å ta evangeliet på alvor. Det å være midt I verden med det vi representerer av budskapet vårt. Og jeg synes det ligner også på den måten vi kirke på når vi får 300 iranere på døra. Og de spør, vi så fortvilte for situasjonen I Iran så krevende, kan vi få komme til dere og be? Ja, kom til oss og be, og så tenner vi lys sammen, og så vi sammen. Eller når det kommer ukrainere som bekymret og redde og som bærer på traumer, åpne opp kirka og legge til rette for at de kan få være der. Og så det jo ikke politiske møter vi skal ha I kirka, men vi kan legge til rette på en annen måte. Vi kan lytte til fortellingene, vi kan være I den smerten, sånn som Jesus var det, ikke sant? Og vi kan be. Og det egentlig det vi kan. Og så kan vi lytte til om det noe Gud vil med den bønnen. Og det det jeg synes veldig spennende, at også I dette med sannhets- og forsoningsarbeidet, så det ikke nødvendigvis vi som skal være første, på en måte den som gjør den første handlingen, men vi kan vende oss til Gud I bønn og be om utrustning til å handle rett, til å tenke klokt, til å tåle smerten. Og det en utrustning som jeg utrolig glad for, at vi har en Gud som utruster oss. Jeg tror Gud utruster oss til nettopp å være kirke på den måten der. Kjempespennende. Og det å da gå inn I en konflikt kan være også I fredsarbeid rundt omkring I verden. Vi ikke så vant til det fra Norge, men det kan handle om å gå in between to parter I en konflikt, og bare være kirke I det, lytte og være og be. Og det en veldig spennende måte å tenke hvordan vi, både her på Nesodden, kan være kirke in between Steinerskole eller andre. Bare være og lytte og bekrefte og be. Og så høre, så tror jeg Gud skaper forandring.
Og det som skjedde, uten at vi skal dvele mye ved det, men det som skjedde I Trefoldighetskirken, inne I kirkerommet, hvor denne basen for demonstrantene faktisk ble, det var jo at der ble det et forsoningsmøte mellom statsministeren og demonstrantene. Og dere var vel bare stilte vel bare lokalen til disposisjon, og og ba, som du nå så fint sier.
Ja, vi hadde jo hatt disse ungdommene der en hel uke, og var veldig opptatt av at det vi er en diakonal kirke som åpner dørene. Og det ikke alltid man skal åpne dørene, men vi skal alltid være en diakonal kirke, så vi må bare finne ut på hvilken måte vi skal være det. Men nå kjente vi at det var riktig å åpne dørene og være der, og vi hadde delt mye med de ungdommene gjennom hele uka. De gråt, og de var fortvilet, de var sinte, og de følte seg misforstått, de følte seg, og vi visste, og vi fikk fortalt etter hvert, at disse ungdommene som vi kjente på en sånn kjempefellesskap der de var i kirka, det var jo ikke sånn at når de reiste hjem til Tysfjord og rundt omkring der hvor de kom fra, at det sto en heia-gjeng og ventet. Nei, konfliktene i det samiske miljøet har vi erfart etter hvert, så kontrastfylte at vi måtte utruste de ungdommene på å stå i det og si «Dere har vært med på noe viktig, deres bidrag har gjort en forskjell». Og så tar da statsministerens kontor kontakt og spør om det går an å legge til rette for en samtale. Og det klart at vi gjør det uten at vi helt visste hvordan det skulle gjøres, så det var jo ikke vår samtale. Så det var viktig for oss at ungdommene, de samiske ungdommene selv, kunne si at ja, men det på dette grunnlaget denne samtalen kan skje. Og så var det litt sånn fram og tilbake med hva slags rammer det skulle være for den samtalen. Og så skjedde det da at statsministeren landa på Gardermoen klokka 8 og var hos oss klokka 9. Og så satt de der i nesten 3 kvarter i en intens samtale som handler om identitet, om historie, om kultur, om å få lov til å være, om å få lov til å fortsette å være. Og det var veldig, veldig sterkt å få lov til å sitte og lytte til den samtalen fra sidelinjen. Jeg kjente også på det at det er et riktig sted å ha denne samtalen. For dette rommet rommer så mye. Det rommer hele livet, fra livets begynnelse til livets slutt. Og det budskapet vi bærer på er nettopp et budskap som tåler også smerten, det smertefulle, når alle drømmer er knust og livet er vanskelig.
Tusen takk, Pål Christian, for det du deler om veien. Det er jo veien vi snakker om, livsveien, som Bartimeus. Så ble det et Jesus-møte for deg på den veien, og så ble veien annerledes etterpå. Og det som har blitt et kall for deg, en tjeneste for deg, det startet med det du har fortalt, denne oppdagelsen av at Jesus var virkelig. Og det er fantastisk å lytte til hvordan du deler hans virkelighet inn i verdens virkelighet og Nesodden og Oslo. Så det tar vi med oss som en stor inspirasjon. Så tenkte jeg at du nevnte sangen som ble viktig for deg på et tidspunkt, nærmest en trosbekjennelse for deg. Måne og sol, og selv om barna fortsatt er nede i barnekirka, så tror jeg det er mange nok her som har sunget den sangen og kan den, til at vi kan stemme i den. Kan vi ikke det? Så hvis vi får Mari opp her på klaveret, så går Pål Christian og jeg pent ned igjen og takker for oss. Tusen takk for at du tok tid til å komme til Nesodden denne formiddagen, Pål Christian. Det har vært en stor ære og glede å ha deg her, og takk for det. Gud velsigne deg.